9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Zbog paljenja hrvatske zastave u Beogradu, Zagreb će pozvati ambasadora na konsultacije. Neće biti recipročnog odgovora Srbije. Veoma je loše to što se pogoršavaju odnosi dve zemlje u ovom trenutku, kaže Milorad Pupovac. Najmanje 54 osobe se utopile kada je ruski brod potonuo u blizini Kamčatke. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Majamiju igraće sa Špancem Ferrerom. U Beogradu je 5, Kragujevcu 4, Novom Sadu 3, Nišu 2, u Sjenici minus 7 stepeni, danas sunčano, veće kiša, temperatura do 14 stepeni.
Ponovo zaoštreni odnosi Beograda i Zagreba. Povod je lider radikala Vojislav Šešelj, koji je juče ispred Palate pravde zapalio hrvatsku zastavu. Prethodno je ministar Aleksandar Vulin kritikovao premijera Hrvatske Zorana Milanovića zbog njegove izjave da odluka o povratku Šešelja u Hag neće destabilizovati region. Posle toga ministar Vulin i hrvatski ministar branitelja Predrag Matić razmenili su niz uvreda u kojima su jedan drugog optužili za bolest i za ustaštvo. Zbog paljenja zastave Hrvatska je najavila da će pozvati svog ambasadora u Srbiji na konsultacije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće opozvati ambasadora u Hrvatskoj i najavio da će o svemu razgovarati sa premijerom Milanovićem. O odnosima dve zemlje u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro i vašim slušalcima.
Povlačenje ambasadora je jedna od oštrih diplomatskih mera, ali kako objašnjavate brzinu kojom i Beograd i Zagreb reaguju na bilo kakvu spornu situaciju koja se dešava između dve strane?
Problem je u tome što su odnosi između dve zemlje već duže vreme narušeni. Faktički već dve godine su ti odnosi u nekom stanju hibernacije, a svaki put ima novo zidanje ove krize. Mi smo imali, kada je pušten Šešelj iz Haga, kritičnu situaciju između dve zemlje, pa smo imali presudu suda pravde oko tužbe za genocid. I sad umjesto da se išlo na liniju smirivanja koja je bila nagoveštena otprilike posjetom Vučića Zagrebu i prisustvu inauguraciji Kolinde Grabar-Kitarović, mi smo sada svjedoci zidanja nove krize. To je prosto nezamislivo da je jedan čovjek koji je bivši na političkoj sceni Srbije u dva navrata uspeo da performansima koji su na ivici lakrdije da dovede odnose dve zemalja na ivicu usijanja. Ali to govori o stanju tih odnosa i problem u tome što se ti odnosi zloupotrebljavaju za unutrašnje političke svrhe, tako da ove poruke koje idu kroz ovo zidanje kriza i povlačenje ambasadora i tako dalje, to je više namenjeno unutrašnjoj sceni, u stvari svojim biračima i građanima.
Premijer Vučić sinoć je poslao, da kažemo, umirujuću poruku, rekao je da Srbija neće povlačiti svoje predstavnike, odnosno svog ambasadora iz Zagreba. Da li u tim porukama vidite nagovešta ispuštanja lopte i smirivanja tenzije?
Pa vidim nagovešta toga, ali očigledno bilo pre toga da sa naše strane otišla preoštra reakcija na nepotrebnu izjavu premijera Milanovića. Tako da su rasprave dvojice ministara našeg i hrvatskog bili na otprilike na nivou kafanske svađe. Mislim da je to bilo krajnje nepotrebno i mislim da bi se na taj način možda izbjeglo povlačenje hrvatskog ambasadora, da toga nije bilo, ali dobro je što je makar i na ovaj način poslata poruka da treba stati sa tim, stati na loptu i nastaviti građenje odnosa između dve zemalja.
I da li se slažete sa procenama pojedinih analitičara da je trenutno na delu matica ponašanja iz 90-ih?
Pa ne baš toliko, jer mislim da nije situacija iz 90-ih. Ipak je Hrvatska članica Evropske unije, mi smo na nekom putu ka Evropskoj uniji, tako da ne možemo ignorisati ni nešto što može da stigne iz Brisela kao neka vrsta ukora i jednoj i drugoj strani, tako da mislim da je ovo sve bilo krajnje nepotrebno. Nisu ovo 90. godine, ne mogu da budu takve posljedice sigurno, ali jednostavno nije dobro što se ovo desilo, moglo je da se izbjegne svakako.
Hvala vam na razgovoru, čuli ste Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je za Vesti u 9 da je veoma loše to što se pogoršavaju odnosi Zagreba i Beograda.
Očito je da ne postoje mehanizmi kojim se upravlja u takvim potencijalno kriznim situacijama i onda se događa da bilo Šešelj, bilo netko drugi upravlja hrvatsko-srpskim odnosima, odnosno stvara atmosferu, stvara klimu, a onda se na to nalijepe i pojedini ministri iz vlade i onda naravno dolazimo do situacije kakva je bila jučerašnja, koja je doista nedopustiva. I čini mi se da je doista sada moment da predsjednici vlade Milanović i Vučić uspostave neku vrstu komunikacije kojom će oni upravljati procesima, a ne netko poput haških optuženika ili poput hrvatskih optuženika ili oslobođenika, sasvim je svejedno.
Hrvatski politički analitičar Davor Đenero ocenio je da je dobro da vlada Srbije ne stoji iza postupaka Vojislava Šešelja, ali da snosi odgovornost da ga u što kraćem roku prebaci u Hag. Đenero je rekao i da Srbija ne može računati na otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom sve dok ne vrati Šešelja u haški pritvor.
A još nije poznato da li će se i kada lider radikala vratiti u Hag. Šešelj je više puta ponovio da neće ići dobrovoljno, dok u vladi kažu da nikoga neće hapsiti na prepad. Lideru radikala dostavlja je odluka tribunala kojom se traži njegov povratak u Ševeningen.
Advokat Zdenko Tomanović juče je za Politiku rekao da ako vlada Srbije veruje da odluka tribunala ugrožava stabilnost zemlje, ne treba da izruči Šešelja Hagu. Između ostalog smatra da Srbija može da se obrati Ujedinjenim nacijama i Savetu bezbednosti i da se pozove na nužnost održavanja stabilnosti države i regiona i potrebe nacionalne bezbednosti. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže za Vesti u 9 da, iako su Ujedinjene nacije osnovale sud za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji, ne mogu odlučivati o pojedinačnim odlukama tog suda.
Ujedinjene nacije mogu da imaju neki uticaj na formiranje tribunala, na rasformiranje tribunala, ali koliko znam, to ne bi bilo moguće da se upletu u donošenje pojedinačnih odluka. Pojedinačne odluke ipak ostaju u granicama ovlaštenja tribunala.
Posljednje odluke u vezi sa Šešeljem Varadi ne smatra pravničkim uspehom i dostignućem Haškog tribunala.
Kad je Šešelj otišao, onda je o njemu bila jedna dosta široka slika o čovjeku koji je dosta doprinao raspirivanju ratnih atmosfera i u tome je bilo dosta osnova. Međutim, onda dolazi situacija da je Šešelj 12 godina u pritvoru bez odluke, što nije u skladu sa principima ljudskih prava, i to onda daje jednu drugačiju sliku o Šešelju. Onda dolazi ta odluka o puštanju zbog bolesti i ako sam dobro pročitao izjava tužioca da oni jesu postavili uslove, ali ih Šešelj nije prihvatio. Ako je tako zaista tužilac rekao, to nije baš spojivo sa logikom, jer ako neko postavlja uslove, onda pušta Šešelja samo ako on prihvati uslove. Znači, tu je bilo dosta nedorečenosti i nelogičnosti, ovo opozivanje odluke. Svemu svemu mislim da zaista to nije jedan od uspeha tribunala.
Bio je to profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Poslanik Srpske liste u Skupštini Kosova Velimir Rakić poginuo je u saobraćenoj nesreći kod Leposavića. Automobil u kojem je bio Rakić sudario se sa teretnim vozilom, javila je televizija Most. Rakić je bio poslanik Pokreta socijalista na listi Srpska.
Dva automobila, čiji su vlasnici policajci kosovske policije, zapaljena su u severnom delu Kosovske Mitrovice. Istraga u toku, policija za sada nije objavila šta je motiv za te incidente.
Danas ili sutra trebalo bi da budu objavljeni detalji o udesu vojnog helikoptera kada je poginulo 7 osoba. Izveštaj i komisija koje su istraživale odgovornosti i tehničke detalje upućene su višem javnom tužilaštvu koje bi trebalo da donese odluku o daljim koracima.
Slušate Radio Beograd 1. Poslanici u Skupštini Srbije razmatraće zakon o inspekcijskom nadzoru i izbor sudija koji se prvi put biraju. O posebnom zakonu o Beogradu na vodi, takozvanom lex specialisu, poslanici bi trebalo da raspravljaju 7. aprila. Prema najavama iz vlade, zakon o inspekcijskom nadzoru smanjit će nivo sive ekonomije. Od novog zakona se očekuje da inspekcija uspostavi sistem informacione baze, na osnovu koga će raditi tačna procena rizika za sve firme koje treba da dođu pod nadzor. Broj kontrole inspekcije će upravo zavisiti od procene rizika. Detaljnije Nataša Ćimović.
Siva ekonomija u Srbiji je dostigla 30% bruto domaćeg proizvoda i nalazi se u svim oblastima, u tekstilnoj, duvanskoj, prehrambenoj. Rizik je za državu, ali i po život i zdravlje ljudi. A potrošač koji je kupio neki proizvod na ulici, a ne u prodavnici i nije dobio fiskalni račun, nema nikakva prava. I naravno kupio je mačku u džaku, kažu stručnjaci koji se bave ovom problematikom. Sa druge strane, i neregistrovani poslodavci i radnici koji posluju u sivoj zoni su na gubitku, kaže Milan Stefanović iz Američke agencije za međunarodni razvoj.
Jer oni ne uplaćaju sebi staž za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Drugo, koja je mogućnost napredovanja tog biznisa ako je nelegalan? U smislu, da li može dobije kredit i tako dalje? Ne, onda on može samo dobije opet novac iz nekih sivi tokova zelenašenja. Hoće kažem, uvlači se dublje i dublje iz sive u crnu zonu.
Onaj ko ne plaća poreze državi je nelojalna konkurencija onome ko legalno posluje u Srbiji. Stoga građani svakog trenutka kada potegnu za nekom robom sa kartonske kutije, treba da znaju da su svoj novac uzalud nekome poklonili, poručuje predstavnica Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Ana Knežević-Bojović.
Evo jednog banalnog primera. U recimo velikom supermarketu, nekom blizu granice, sa Mađarskom se prodaje čokolada po jednoj ceni. Postoje fiskalne kase, postoje zaposleni, oni posluju u skladu sa svim propisima, u skladu sa svim standardima i imate nekog ko prodaje istu takvu čokoladu na polju na kartonskoj kutiji. Ko će biti jeftiniji?
Procena rizika će biti glavni kriterijum za inspektore kada će i koliko puta u budući ići u kontrolu firmi, kaže ekspert Milan Stefanović.
Oni koji posluju legalno imaju pravo da znaju kad će da im dođe inspekcija, jer na taj način se stvara i poverenje i nije inspekcija samo neka kaznena ekspedicija, ne, nego ona treba pomogne legalnom biznisu. E sad, od toga postoji izuzetak kada postoji opasnost da će doći do narušavanja cilja samog nadzora ili do nekih zloupotreba i tako dalje, onda se inspekcije ne najavljuju.
Bolje poslovno okruženje, bolji odnos administracije prema privredi i niži poreski nameti sivu ekonomiju mogu pretvoriti u legalnu, smatraju naši sagovornici.
Vesti iz sveta. Najmanje 54 osobe su poginule kada je ruski ribarski brod potonuo kod poluostrva Kamčatke na krajnjem istoku Rusije. Iz ledenog mora spaseno je 63 ljudi, dok se za 15 još traga, saopštili su zvaničnici. Za sada nije poznat uzrok tragedije. Ipak agencija TAS javlja da je zamenik čelnika regiona Kamčatke rekao da je moguće da je posada broda prekršila propise time što je pretovarila brod teretom. Interfax navodi da je moguć uzrok nesreće led koji je udario u brod i potopio ga za 15 minuta. Ostale vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Vlada Iraka saopštila je da je porazila vojsku Islamske države u gradu Tikritu i upozorila pripadnike te ekstremističke organizacije koji drže druge iračke gradove i provincije da su sledeći na udaru. Premijer Iraka Hajder al-Abadi je u pratnji vojnika prošetao ulicama Tikrita noseći državnu zastavu. Tikrit je u ruke ekstremista pao prošlog leta kada je Islamska država iznenada upala iz Sirije na sever i zapad Iraka. Zemlje arapske koalicije koju predvodi Saudijska Arabija nastavile su da bombarduju položaje šiitskih pobunjenika u Jemenu. Velike ulične borbe vode se za Aden na jugu Jemena. Prema posljednjim informacijama, šiitski borci povukli su se iz centra Adena posle jutrošnjih vazdušnih udara arapske koalicije. Broj stranih boraca koji su se pridružili ekstremističkim grupama poput Al-Kaide ili Islamske države porastao je drastično za 70%, saopštila je svetska organizacija. Kako se navodi, više od 25.000 ljudi iz čak 100 zemalja otišlo je u Irak, Siriju, Libiju, Pakistan i druge zemlje. Stručnjaci navode da nikada u istoriji nije zabeležen tako masovan protok boraca iz inostranstva.
9:14. U Narodnom muzeju u Valjevu biće otvorena izložba u znak sećanja na velika stradanja u epidemiji tifusa u Prvom svetskom ratu, javlja Radovan Lazarević.
Izložba je posvećena svim žrtvama, kao i onima koji su pomogli da se epidemija pobedi, bez obzira na to na kojoj su strani ušli u rat, jer su se svi oni u Valjevu našli u istim redovima i na zajedničkom zadatku borbi protiv strahovite pošasti. Uoči otvaranja izložbe, direktor Narodnog muzeja u Valjevu, Vladimir Krivošev, objašnjava da je njeno težište na Valjevu kao gradu bolnici. Čak 29 objekata bilo je u funkciji Valjevske bolnice. Predstavljeni su i nosioci borbe protiv epidemije pegavog tifusa, a to su domaći i strani lekari i bolničari koji su također bili među žrtvama Peljanca. Epidemija je za samo nekoliko mjeseci odnela oko 9.500 ljudi. Simbol velikog stradanja predstavlja i slika Valjevska bolnica Nadežde Petrović, dobrovoljne bolničarke koja je umrla u Valjevu 3. aprila 1915. godine.
U Požarevcu će biti otvorene glumačke svečanosti nazvane po velikanu srpskog glumišta Milivoju Živanoviću, najavljuje Novica Savić.
Večeras bi 20. glumačke svečanosti trebalo da otvori svečanom besedom reditelj Goran Marković. U narednih nedelju dana ključ grada Požarevca bit će u rukama glumaca, konkretno u rukama Đurđe Cvetić, koji je predsjednik stručnog žirija festivala. Inače, selektor ovogodišnjeg festivala bio je Nebojša Bradić. Glumačke svečanosti večeras će u Požarevcu otvoriti predstava Dr. Nušić, koprodukcija Narodnog pozorišta iz Sombora i Kruševačkog pozorišta u režiji Kokana Mladenovića.
U znak sećanja na danskog pisca Hansa Christiana Andersena, širom sveta se na njegov rođendan obeležava Dan dečije knjige. Brojnim programima domaće institucije kulture proslavit će književno za decu. Koje mesto ta književno zauzima na našoj kulturnoj mapi, istraživala Jovana Veljković.
Književnost za decu manje je vidljiva na domaćoj književnoj sceni u odnosu na stvaralaštvo za odrasle, ocenjuju domaći izdavači knjiga za najmlađe. Međutim, dok su njihove kolege nezadovoljne jer nema dovoljno kupaca za ozbiljnije naslove, dečija literatura, bez obzira na lošu finansijsku situaciju, još uvek uspeva da pronađe put do malih čitalaca, kaže Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra.
Evidentno je u posljednjih nekoliko godina da se ekonomska kriza odražava i na prodaju dečjih knjiga. Ono što je s druge strane dobro izdavaštvo za decu jeste što roditelji imaju svest o tome da je knjiga za detetu važna i da je ona negde kupuju kao igračku.
Nagrađena priznanjem za najbolju dečiju knjigu na posljednjem sajmu knjiga u Beogradu, čačanska izdavačka kuća Pčelica svesna je odgovornosti i naslove bira vodeći računa o trenutnim interesovanjima svojih čitalaca, kaže Bojana Jovanović.
I uvijek se trudimo da to bude nešto edukativno, nešto novo za decu, da deca na taj način steknu nova saznanja i da se samim tim zainteresuju za knjigu, ne bili postali budući čitalci.
Mesto koje dečija književnost zauzima u svetu razlikuje se od onog koje zauzima na kulturnoj mapi srpske i regionalne književnosti. Švedska vlada, na primjer, dodeljuje međunarodnu nagradu Astrid Lindgren dečijim piscima i ilustratorima, vrednu pola miliona evra. Također, dečija književnost u Švedskoj ne poznaje tabu teme, za razliku od mnogih drugih država u kojima samo retki autori pokušavaju da pomere granice.
I jutros kada govorimo o sportu, najpre o onome što se dešava u Majami, s nama je Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miroslav i Jelena. U ponedjeljak, kada redovno izlazi novi poredak na svjetskoj rang listi tenisera, Novak Đoković će upisati 141. sedmicu kako je broj 1 i izjednačit će se sa Rafaelom Nadalom na 6. mjestu liste svih vremena. Na Masters turniru u Majamiju posle jučerašnjeg slobodnog dana, Đoković igra meč osmine finala protiv Španca Davida Ferrera. Do sada su se sastajali 18 puta. Srpski teniseri iz tih meča 13 puta izlazio kao pobednik. Ferrer trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj rang listi, jednom u karijeri bio je treći, što mu je najveći uspjeh. Duel između Đokovića i Ferrera počinje noćas u 1 čas po srednjoevropskom vremenu. Rijeka je domaćin Final Four takmičenja regionalne lige u vaterpolu. Kragujevački Radnički u 21 čas igra protiv Dubrovačkog Juga u meču koji se smatra derbijem polufinala. Prethodno se sastoji Zagrebačka Mladost i ekipa Primorja koju u bazenu predvodi Sandro Sukno, vaterpolista koji je proglašen za najboljeg igrača ligaškog dela takmičenja, ujedno je i prvi strelac sa 59 postignutih pogodaka. Pobednici od dva meča sastaće se u finalu koji je na programu sutra u 20:30. Kadetkinje Srbije u odbojci posle pobede nad Italijom od 3:0 obezbedile su mesto u polufinalu prvenstva Evrope u Bugarskoj. Danas od 14:30 igraju meč pro forme protiv Slovenije, koja je posljednja u grupnoj fazi takmičenja bez jedne ostvarene pobede. Naše devojčice već sada su obezbedile učešće na svjetskom prvenstvu u Peru i na Evropskom festivalu mladih u Tbilisiju.
Bio to Željko Stefanović, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30, a evo i teme o kojoj ćemo razgovarati u našem talasanju od 11 do 12.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li nas haški dron uvodi u političku nestabilnost? Zašto sada? Ko nameće Srbiji tempo korak napred, dva nazad? koji su mogući potezi vlade, a koji Haškog tribunala. Gosti emisije Tomislav Višnjić, advokat, Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Južna Morava se povlači u svoje korito i nivo vode je manji metar i po, ali je na snazi i dalje vanredna odbrana od poplava. U Đunisu kod Kruševca voda se povukla iz 25 poplavljenih domaćinstava, pa meštani mogu da se vrate u svoje domove, javlja Dragan Lazić.
U Đunisu se redovno dopremaju hrana, lekovi, flaširana i voda iz cisterni. Zdravstvenu i epidemiološku situaciju prate nadležne službe koje neprekidno dežuraju. Situacija u Đunisu se dakle svakim danom poboljšava, međutim zabrinjava upozorenje sektora za vanredne situacije da se može dogoditi ponovni rast Južne Morave zbog obimne kiše u toku jučerašnjeg dana i najave padavina za vikend. Inače, i pored povlačenja vode, regionalni put Kruševac-Aleksinac kod Đunisa je i dalje u prekidu. U toku dana sledi čišćenje od nanosa koje je za sobom ostavila Južna Morava.
Dan pred nama biće sunčan, ali u toku noći nas očekuje ponovo na oblačenje sa kišom. Temperatura danas do 14 stepeni, trenutno je u Nišu 5, u Novom Sadu 6, u Beogradu i Kragujevcu 7 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.